Mitt navn Laila Five, og jeg lege. Vår hjerne og vårt nervesystem helt fantastisk, men vi må lære oss å spille på lag med nervesystemet for å få et friskere liv med mindre smerter, mer energi og en bedre balanse i livet. Med denne podcasten ønsker jeg å gi deg kunnskapen og enkle forskningsbaserte verktøy for at du skal få det livet du ønsker. Velkommen til dagens episode av Dr. Fives podcast. I dag det meg og meg som skal snakke i podcasten. Nå har jeg hatt en morgen hvor jeg har sittet og spilt inn denne podcastepisoden to ganger, og lyden ble helt forferdelig begge gangene, og jeg forsto ikke hva som var galt før jeg skjønte at jeg ikke hadde stilt inn lyden inn på datamaskinen på riktig vis. Så egentlig hele formiddagen med arbeid bortkastet, når jeg allerede egentlig veldig presset på tid og skal få ting unna. Og det utrolig surt. Ja, måtte bare få det av hjertet, rett og slett. Fordi at når man får ting av hjertet og får sagt ting høyt, så demper det stresset i nervesystemet. Og det får lov til å også bli litt sånn irritert og sint. Bruke den energien når den der, veldig, veldig nyttig. Undertrykker vi for mye energi, så blir det til biologiske endringer i kroppen vår. Fordi at alle følelsene våre aktiverer en rekke endringer i kroppen, andre typer stoffer som aktiveres i kroppen, og hvis man på en måte ikke får disse stoffene, og hvis vi på en måte ikke får brukt følelsene våre på den måten hvor vi faktisk skapt til å bruke følelsene, vi skapt til å få utløp for følelsene våre, det jo ikke alltid vi har levd i så avslepende tider som vi har gjort nå, hvor det ikke lov til å hverken bli sint eller trist eller noe som helst. Vi skal helst ikke vise noen følelser, vi skal holde alt inni oss, og vi skal i hvert fall ikke fortelle til andre hvis vi skuffet eller lei oss, fordi at da kan jo de bli skuffet og lei seg. Så, eller hvis vi blir sint, fordi at da kan det jo bli konflikt, og det jo som vi ikke liker, men vi jo skapt til å på en måte både ha konflikter og være lei oss og være sint også, og uttrykke det overfor hverandre og alle disse tingene. Men jeg tror kanskje det vanskeligere nå i dagens samfunn, fordi vi lever så avskjermet fra hverandre, vi ikke så avhengige av hverandre lenger. Og før så var det ikke så veldig farlig kanskje å slippe ut alt sammen, fordi at vi var jo nødt til å bo i samme hus uansett, og det var ikke bare å flytte bort og aldri ha kontakt lenger, man var helt avhengig av hverandre, så da hvis man lot sinne gå litt sånn utover hverandre og sånne ting, så kunne man bli ferdig med det, og man måtte bare finne en måte å leve videre med hverandre på, mens nå så kan det jo hende at man lukker døren for hverandre for alltid, som har mye verre konsekvenser, ikke sant? Sånn at i dag så vi mye mer vant til å holde ting inne for å ikke såre hverandre, eller skuffe hverandre, eller kom i konflikt med hverandre, som noe som ikke kanskje helt bra. Og det betyr at vi i hvert fall nødt til å erkjenne for oss selv de følelsene vi har. Trenger ikke alltid å ta det ut over alle andre eller fortelle alle andre om det, men vi får i hvert fall erkjenne det for oss selv. Sidespor, skulle ikke snakke om dette i dag i det hele tatt, men etter å ha blitt litt irritert, så var det det vi begynte med i dag. Det jeg skulle snakke om var traumereaksjoner i kroppen, og hvis du ikke har hørt de første episodene av Dr. Fives podcast, så anbefaler jeg deg å høre de, for der det mye mer om fysiologien i disse traumereaksjonene enn det jeg skal fortelle nå. For nå skal jeg ikke fortelle så veldig mye om den fysiologien, men litt mer om traumereaksjoner i kroppen vår. Fordi at lenge så har vi jo trodd at traumereaksjoner var psykologiske fenomener, at det var en psykologisk respons på en veldig krevende psykisk hendelse som førte til endringer I vår måte å tenke og føle på at dette på en måte var en traumatisk hendelse. Men det vi har lært mer og mer I de siste årene, og det har blitt mer og mer fokus på, at traumer ikke bare en psykologisk mekanisme, men det også en fysiologisk og en biologisk mekanisme. Så traume også en kroppslig respons som endrer vår biologi. Så det viktig å anerkjenne at kroppen har en iboende traumerespons. Og dette perspektivet har jo åpnet opp for en videre og dypere forståelse av traumer og hvordan det på en måte påvirker oss som mennesker. Og det betyr at traumeresponsen kan være fanget I kroppen vår I mange, mange år, faktisk flere tiår etter det opprinnelige traume. Og måten det ofte synes I kroppen på gjennom fysiske symptomer som utmattelse eller smerter eller andre ting. Når jeg jobber nevroplastisk, så jobber jeg jo med å identifisere disse her traumeresponsene I kroppen, og liksom finne ut hva som vedlikeholder denne konstante alarmberedskapen og dette konstante stresset som fortsetter å bli I kroppen. Og I dag så har jo traumebehandling endret seg en god del fra det som før var bare samtaleterapi, så det mer enn nå kroppsfokuserte behandlingsmetoder som effektive for å adressere og helbrede traume. Og det har på en måte skjedd et paradigmeskifte her med det å begynne å inkludere kroppen I disse terapeutiske prosessene og anerkjenne at forbindelsene mellom kropp og sinn uatskillelige, og at vi må ha en mer helhetlig tilnærming til traumebehandling. Og det finnes jo mange måter å bearbeide traumer I kroppen på. En veldig populær metode som har blitt brukt de senere årene, men som har vært lenge, jo EMDR, som går på å bruke koordinerende eller guidede øyebevegelser mens vi tenker på det traumatiske minnet, noe som hjelper til med å redusere intensiteten I minnet, for å hjelpe liksom, informasjonsprosesseringssystemene våre, som har vist seg å være en veldig, veldig effektiv behandling. Så finnes det jo andre typer, både terapeutiske metoder og kroppsorienterte metoder, for eksempel psykomotorisk fysioterapi, går jo på akkurat dette her å jobbe med kroppen, ikke sant? Spenninger og stress I kroppen. SC-terapi, som vi har hatt tidligere en SC-terapeut, somatic experiencing, utviklet av Peter Levine, som går på å fullføre den fysiske stressresponsen som har blitt fastlåst I kroppen etter et traume. Så finnes det jo andre typer behandling, det jo yoga for traumeyoga, eller TRE, som enkle øvelser som hjelper mennesker med å frigjøre spenninger og stress som lagret I kroppen. Og det finnes jo ulike former for da sensormotorisk psykoterapi eller kroppsorientert psykoterapi som kan hjelpe. Neurofeedback eller biofeedback som kan hjelpe deg med å forstå hvordan traumeresponsen I kroppen og gjøre deg bevisst på den med å liksom plukke opp på hjernefrekvens eller hjernebølgeaktivitet og hjertefrekvens og pust og sånne ting. Og så det jo også grounding-metoder og pustearbeid, meditasjon, mindfulness og ulike metoder som dette som hjelper på å regulere nervesystemet, og en del også vagusbehandlingsmetoder som også blitt veldig populært I dag. Så det finnes mange måter å jobbe igjennom kroppen på å roe ned nervesystemet og roe ned traumeresponsen eller stressresponsen I vårt system. Og jeg har tidligere nevnt at traumer kan forandre vår biologi og skape grunnlag for ulike sykdommer. Og sentralt I denne traumeresponsen vår jo det autonome nervesystemet som bærer denne her biologiske komponenten av traume. Og denne komponenten krever behandling som like viktig som samtalebehandling. Og for det å bli fanget i denne vedvarende traumeresponsen som da styrt av sentralnervesystemet og hjernestammen og hjernenerven og den mest viktige hjernenerven i dette systemet her jo vagusnerven, den tiende hjernenerven, som regulerer vitale funksjoner i kroppen, som hjerte og lunger, pust, diafragma, fordøyelse og ting som dette her, som da en integrert del av det autonome nervesystemet. Og dette systemet dikterer ikke bare at vi skal overleve, men hvordan vi skal overleve ut fra miljøet vårt, sine krav til oss da. Og dette autonome nervesystemet regulerer jo hjerterytmen, pustens dybde, og det kan innstille oss på å unngå fare. Og det i dette systemet at traumer kan lagres. Så når vårt indre alarmsystem aktiveres, så starter det jo med at at det skjer et eller annet som gjør at vi får en økt årvåkenhet, at systemet går i høy beredskap, for eksempel et smell da. Hvis du plutselig hører et kjempesmell, så vil du skvette til, og så vil du på en måte prøve å orientere deg raskt på hva det som skjer nå. Er det fare eller ikke fare? Og hvis det da er fare som trigger stressresponsen i kroppen, så vil jo da adrenalin og senere kortisol frigjøres. Og at dette adrenalinet, det forbereder oss jo på handling, og gjør at vi får på en måte en sånn kjempestyrke i systemet, som skal gjøre oss kampklar eller fluktklar, og adrenalinet skal hjelpe oss i denne fasen. Men så kan dette systemet overveldes, og det vil skje ved hjelp av to mekanismer. Enten for mye for raskt, eller langvarig intensitet av stress over for lang tid, som gjør til at systemet til slutt overveldes, og at man når dette brytningspunktet som gjør at man ikke lenger klarer å opprettholde stressmekanismene, men går over i freeze-modus i stedet for, og da denne traumerespons-modusen. Og da kan det være at selv om stressresponsen aktiv og kortisolet flommer gjennom dette systemet vårt, så mister vi evnen til å mobilisere kroppens krefter. Og systemet jo designet for kamp eller flukt, men når kroppen ikke orker mer, så skifter det fra denne sympatiske aktiveringen til denne traumeresponsen som da styres av vagusnerven. Og vagusnerven har to hovedgrener, den ventrale vagus og den dorsale vagus. Og den ventrale vagus knyttet til sosialt engasjement og ansiktsuttrykk. Altså det for eksempel smilet vårt og øynene våre og intensiteten i blikket vårt og alle øynemusklene våre styres av denne ventrale, ikke alle øynemusklene, beklager, men der går den ventrale vagusen inn. Men den dorsale vagusen, den kan skru av alle kroppens primærfunksjoner for å spare energi. Og det betyr at vi puster mindre, hjerterytmen går ned, vi nedprioriterer fordøyelsen, og det tegn på at kroppen en traumerespons. Og for eksempel de som sliter med metabolismeproblemer, som ikke klarer å gå ned i vekt og sånne ting, så kan det være på grunn av at kroppen prioriterer overlevelse i stedet for metabolismen, i stedet for rask metabolisme, helt uavhengig av om man trener eller ikke, fordi at når kroppen i denne overlevelsesmodusen, så vil man ikke kunne prioritere denne metabolismen da, ikke sant? Som kan gjøre at den blir senere, og gjøre at man ikke klarer å gå ned i vekt. Det som skjer da når man er i den traumeresponsen, eller rosale vagusaktiveringen, at vi ikke får noe energi til musklene våre, og fordi vi skal forbrenne minst mulig og spare mest mulig på energien vår. Og dette gir oss en rekke problemer. Det kan for eksempel gi oss inflammasjon i hjernen, det gir oss energiproblemer og utmattelse, det kan gi oss mitokondrieproblemer, sånn at vi får problemer med energinettverkene i cellen. Det skrur av detoksifiseringssystemene, som gjør at toksiner hoper seg opp i kroppen vår. Og det gjør også at vi opptar mindre energi fra maten vår, eller fra tarmen, næringsstoffer, som gjør at vi kan få også mangeltilstander. Og da begynner hele systemet vårt å vakle, fordi at det ikke fungerer optimalt lenger. Vi klarer ikke å opprettholde de funksjonene som vi trenger for å leve et normalt liv. Og alt dette her da, liksom styres av hjernen og er på en måte utført med hjelp av vagus, som er hjernens da, forlengede arm ut i vår kropp og vårt system. Så denne responsen er altså rent fysiologisk og styres av hjernen gjennom vagusnerven. Og den reflekterer ikke nødvendigvis psykologiske faktorer, men er en direkte reaksjon på ytre krav. Så er det sånn at to personer kan oppleve akkurat den samme hendelsen, men responsen deres kan være forskjellig. For den ene personen kan det aktivere stressresponsen, som gjør at man aktiverer fight-flight, og for den andre så kan det være at man overveldes i sitt stresssystem, og man opplever å gå i den bakre dorsale vagusaktiveringen og går i freeze. Og dette her er ikke noe man kan styre selv, dette er en rent biologisk mekanisme som avhenger av individets biologi, og tidligere stress- og traumehistorikk. Og det som er at vi har en tendens til å assosiere traumer og traumerespons med hendelser som for eksempel mishandling, misbruk eller alvorlig omsorgssvikt, men kroppens reaksjon den vil ikke bare begrense seg til slike ekstreme tilfeller. Den responderer også på vedvarende stress over tid med de samme traumeresponsene. Det vil si at hjernen og nervesystemet ditt kan ikke skille på om du utsettes for en farlig situasjon, eller om du blir stående i langvarige belastende situasjoner som for eksempel økonomiske utfordringer, eller trening på elitenivå, eller en utmattende skilsmisseprosess, eller det å være pårørende over en lengre periode. Sånn at vi er ikke så vant til å tenke på at vi aktiverer stressresponsen vår på samme måte som om vi står i reell fare dersom vi står i livsbelastninger. Og det gjør jo oss mer utsatt for å få disse traumeresponsene, aktivere traumeresponsen eller fight-flight-responsen over tid. Jeg tenkte jeg skulle ta et eksempel. Jeg har jo tidligere spilt håndball, og på håndballbanen så er det jo sånn at når man er på trening så kaster man ball fram og tilbake, sant, for å trene seg. Og dette her kan man jo holde på med i evigheter, ikke sant? Si at håndballen er en belastning, og to personer kan stå og kaste ball fram og tilbake, det er ikke særlig stressende, og man kan holde på kjempelenge, ikke sant? Men si at det er to stykker som kaster ball til samme person da, nå øker stresset litt, sant? Holde liksom, passe litt på å være observant på hvor ballen kommer fra, det kommer dobbelt så hyppig og litt sånne ting, så øker stresset litt. Men si da at det er tre personer som kaster ball til samme person. Nå begynner situasjonen å bli litt uoversiktlig. Ikke sant? Tunga rett I munnen. Det begrenset hvor lenge du klarer å holde fokus til å ta imot ball fra tre personer som kaster med deg samtidig. Men se for deg da at du nå står der, og så står alle spillerne på laget, de stiller seg opp, det 15-20 spillere, så kaster alle ball mot deg samtidig. Nå ser du at det nytter ikke å prøve, det nytter ikke å rømme, det nytter ikke å kjempe, ikke sant? Det du må gjøre nå å søke dekning. Det du vil gjøre da sannsynligvis når 20 stykker sender ball mot deg, det å søke dekning, krympe sammen, gjøre deg minst mulig og beskytte de vitale delene av deg selv, som for eksempel magen og hodet. Og dette her jo det som skjer når systemet vårt overaktiveres eller overbelastes. Da vil på en måte vi gå inn I den samme responsen som hvis noen kaster ball. Men det bare det at dette her, det går ikke over lenger, for dette har vedvart så lenge. Det ikke bare I et sekund eller I noen få sekunder. Det har vedvart så lenge, sånn at denne responsen blir værende igjen I kroppen. Og dette her jo det som skjer med veldig mange unge hos oss her I Norge I dag I hvert fall. At det flere og flere barn som blir utbrente, og det også flere og flere voksne som blir utbrente. Og utbrenthet jo en form, et uttrykk på denne her, at man begynner I hvert fall å snuse på, eller å komme bort til denne her traumeresponsen, den bakre dorsale vagusaktiveringen, ikke sant? Fordi at For eksempel se for deg toppstudenten eller toppeleven da, som alltid leser og leser masse til prøvene, som veldig perfeksjonistisk og presser seg selv veldig hardt og alltid skal ha beste karakter på alle prøvene, som får den virusinfeksjonen, den Epstein-Barr virusinfeksjonen, som en kjempebelastning for kroppen og for nervesystemet, som påvirker, som vi vet påvirker, vagusnerven vår spesielt, ikke sant? Som kan gjøre at dette systemet her ikke fungerer optimalt lenger. Og så kan du jo ha idrettsutøveren, den unge idrettsutøveren som trener og trener på et høyt nivå, ikke sant? Som får også denne virusinfeksjonen som gjør at systemet går liksom ned for telling. Og så kan du jo ha Det jo også barn som blir utbrent eller som får den kroniske utmattelsen. Og hva kan det handle om? Det kan for eksempel være det at man sliter på skolen. En del av de som sliter på skolen faglig for eksempel, eller kanskje man har ADHD, det vanskelig å sitte stille, man får mye kjeft. Det kan være at man har lese- eller skrivevansker, det kan være dysleksi, altså bare ting som gjør at man på en måte strever litt ekstra, sånn at det litt ekstra stress, at man ser at man kanskje litt annerledes enn alle andre som vil øke et veldig sånn stress hos barn, ikke sant? Eller det kan være at man ikke har noen gode venner å være med, og det kan til og med være at man blir mobbet. Det kan være at det ikke har med skolen å gjøre det I hele tatt. Kanskje mamma og pappa mye uenige, kanskje det skilsmisse, kanskje har det vært flytting, kanskje det en ny skole, ikke sant? Det veldig mange ulike ting som kan gjøre at barn går med et veldig sånn økt stress I kroppen, og så skal det lite til for å tippe dette her med for eksempel en infeksjon eller en innleggelse på sykehus I forbindelse med et eller annet som kanskje ikke var så ille I seg selv, men så etterpå så vil da kroppen gå over I denne her kroniske traumeresponsen I freeze-tilstand, hvor man får denne voldsomme utmattelsen, man klarer ikke aktivere noen krefter eller noen energi lenger, man skjønner ikke hva som har skjedd. Man klarer bare ikke å sette en fot ut for den andre, man klarer ikke å komme seg på skolen, man klarer ikke å gjøre noe som helst. Og det samme skjer ofte med voksne. Og det kan skje I absolutt alle livsfaser og I alle aldre, ikke sant? Men det man ofte snakker om, som man ofte hører om, jo småbarnsforeldre, ikke sant? Og det ofte de jeg snakker med på kurset mitt også. De ikke alle småbarnsforeldre, men veldig mange har hatt problemer siden de var småbarnsforeldre, og da det begynte. Sånn at Det er sånn i dag at det er mange som lever på grensen av hva kroppen, vårt stresssystem kan takle, sant? Og det trenger ikke være så veldig mye. Det kan være plutselig blir det mye sykdom på jobben, og vikarene de kan ikke så veldig mye om å få ekstra ansvar, ikke sant? Kanskje man har en kollega man ikke går så veldig godt sammen med. Det skal, fordi at vi er så presset i dag fra samfunnets side. Det er så mye krav, det er så mye valg, det er så mye muligheter, ikke sant? Fra alle veier, og alle vil gjerne ha en del av kaka, og at du skal følge opp på alle mulige måter og være overalt, ikke sant? Og det er liksom en forventning også da, fra samfunnet om at man skal stille opp på alt disse tingene her. Sånn at hvis du gjør det, og så blir du liksom den ene til den andre etter den tredje belastningen som er litt sånn utenom, så skal det veldig lite til for å tippe lasset. Det er ikke sånn at man alltid trenger å være en kronisk stressrespons, men man kan gå inn og ut av en stressrespons, for eksempel de som begynner å bli utbrente, ikke sant? At de kan oppleve perioder at de er ekstra irritable og sinte, og at de kan bli litt sånn, hvorfor tar ingen hensyn, hvorfor er det ingen som bryr seg, ikke sant? At man kan oppleve å få det litt sånn av og til, bli litt sånn sint hjemme, sint mot barna, sint på mannen eller konen, ikke sant? Og så gir jo det igjen, det kan jo gi dårlig samvittighet i neste øyeblikk, så blir det en sånn ekstra belastning det, hvorfor var jeg så urimelig, de hadde jo ikke gjort noe galt, hvorfor er jeg så grinete, ikke sant? Så det begynner der, og så kan man plutselig bli veldig lei seg, og da har man gjerne overaktivert, kanskje man kjenner på sånn depresjonsfølelse og sånne ting, da er man inne i litt sånn freeze-modus. Og så kan man kanskje gå litt sånn tilbake, kjenne på uro, stress, får ikke sove, kjenne på litt sånn angstfølelse som kommer opp i kroppen, da aktiveres du igjen i nervesystemet. Og så kan du i neste øyeblikk, så kan det være sånn du glemmer hva du skulle si, du husker ikke hva ting heter, du husker ikke hva personer heter, du får hjernetåke, og da er du på en måte over i den freeze-tilstanden igjen, ikke sant? Og så kan du vippe sånn frem og tilbake, og så blir du liksom, er du i gang igjen og kjenner liksom på det stresset som jager gjennom kroppen, og så i neste øyeblikk så kjenner du at du blir svimmel, da er du overaktivert igjen i freeze-systemet, og så plutselig så våkner du en dag, og så vil ikke fotføttene bære deg når du skal ut av sengen, og du kjenner på en sånn enorm, enorm utmattelse og tretthet som ikke går over, og da er stresssystemet helt overbelastet, og du har gått helt over i den bakre vagusaktiveringen, og da tar det tid, ikke sant? Og da er det viktig å begynne med å finne ro, hvile, trygghet i systemet, og så begynne med øvelser som kan roe ned og balansere nervesystemet. Og hvis alt dette ikke fungerer, da kan man jo gå i nevroplastisk terapi, hvor man faktisk begynner å identifisere triggere og finne ut hvor energilekkasjene er i livet. Det er det vi jobber veldig mye med i mitt kurs. Identifisere triggere og jobbe med energilekkasje og finne på en måte en trygghet, ro, stabilitet, robusthet tilbake i systemet, bygge opp liksom troen på at man er sterk og robust igjen, som er veldig, veldig effektfullt. Nå er det ikke sånn at alle trenger å gå i kurs, og veldig mange kommer seg jo spesielt fra utmattelse av seg selv, da, men det er andre tilstander som kan være mer utfordrende å komme seg ut av, sant? Gjerne langvarige kroniske smertelidelser eller langvarige utmattelseslidelser kan være mer krevende å komme seg ut av. Utbrenthet, det kan ofte være tidsbegrensende, og det kan komme seg av seg selv da, når man bruker gode verktøy på en måte for å roe ned nervesystemet og roe ned stresset. Da, ikke sant? Så sitter det ofte ikke så hardt som en del andre tilstander kan gjøre. Da. Så nå håper jeg du forstår litt mer av dette her den traumeresponsen eller stresssystemet vårt og hvordan det aktiveres og hvordan det kan faktisk føre til disse type lidelser. Og så det kjempeviktig å finne hjelp, og jo tidligere man finner hjelp, jo bedre, ikke sant? Fordi at jeg har jo mange i mitt kurs som kanskje har liksom, de har vært syke i alle år, og de har kanskje rukket å bli ufør og sånne ting, sant? Og det klart at det ikke alltid at deres mål å komme tilbake i jobb eller noe sånt nå, men bare få en bedre livskvalitet. Men det klart at hvis man går inn tidlig nok, så kan man jo slippe hele 20 år på en måte i frustrasjon og stress og masse dårlig samvittighet og masse dårlige tanker om seg selv. Og man kommer inn i en sånn veldig sånn dårlig spiral etter hvert, ikke sant? Man kjenner at man ikke klarer å mestre, man fungerer ikke optimalt, man føler at man skuffer alle mennesker som rundt seg og sånne ting, og så er det egentlig det er jo ikke din skyld hvis du har havnet her, og det ingen sin skyld, ikke sant? Det har rett og slett med dagens stresspress, tilfeldigheter, biologi og miljøpåvirkning å gjøre. På slutten så tenkte jeg skulle si litt grann om kurset mitt, fordi at jeg har jo enten en til en oppfølging, som er for de som kjenner at dette her begynner å ta på kroppen, kanskje er ofte sykemeldt, eller har en eller annen ting som de ønsker å jobbe med, eller som kjenner at de på en måte balanserer på en veldig, veldig smal sti, og at det er lett å falle utenfor, eller at de kanskje er litt sykemeldt, eller kanskje har vært helt sykemeldt, men kjenner de er litt på vei tilbake og sånn. Og så har jeg dette gruppetilbudet mitt, som er liksom virkelig, dynamitt, eller som er sånn, der man virkelig jobber skikkelig tungt og dypt og grundig med å liksom bygge opp nervesystemet fra bunnen av igjen, og liksom lære hjernen og nervesystemet igjen nye, og skape nye nerveforbindelser som gjør at man kan begynne å se på kroppen som robust og sterk igjen, ikke sant? At man jobber for å bygge opp. Og det er mange som er liksom skeptiske til det der å være i gruppe, og det er mange på, altså alle som har meldt seg på omtrent, synes at det er litt ubehagelig. De har ikke vært med i gruppe før, og de synes at det er litt vanskelig. Men det går veldig, veldig fint når man kommer i gang i gruppen. Og den gruppen som jeg har nå, det er 12 kursdeltagere i den gruppen. Det er en fantastisk gruppe. De er 12 ulike personer med 12 ulike historier, med 12 forskjellige symptomvariasjoner, uttrykk, lidelser, sykdommer. De har helt forskjellig alder. De er helt forskjellige i personlighet, men de har masse felles erfaringer og tanker og følelser, og de har det samme problemet i sitt nervesystem, og de kan kjenne seg igjen i hverandre. Så det å sitte og ha følt seg håpløs, frustrert, alene, trist, til å komme inn i en gruppe hvor du blir forstått av alle, du blir sett, du blir hørt, du blir tatt på alvor, du får backing, støtte, man heier på hverandre, og det er bare så nydelig, og vi deler både latter og tårer i den gruppen, og mange i gruppen forteller de dypeste hemmeligheter som ikke engang de næreste vennene og familien engang vet. Sånn at det å ha et sted og et miljø hvor på en måte man har lov til å være helt seg selv, og trener og øver litt på å være helt seg selv, og kunne være med andre mennesker enn noe som ofte trigger denne stressresponsen voldsomt hos de som har fått nervesystemlidelser, det er helt, helt magisk. Og det er helt, altså det skjer så mye flott i de gruppene, at man blir helt sånn utrolig, utrolig rørt. Så hvis du har lyst til å delta i en sånn gruppe, så begynner det en ny gruppe nå i april. Og de som setter seg på venteliste nå, de garantert å få plass, mens når april kommer, hvis man melder seg på da, så det ikke sikkert det noen særlige plasser igjen, så da man ikke garantert å få plass, og da det ikke gruppe igjen før til høsten. Så hvis du vil være med på gruppe, så det lurt å melde seg på så fort som mulig. Utrolig, utrolig fint. Og det koster litt med en sånn gruppe. Akkurat nå så koster den 16.990. Men de fleste sier at de, for det første så det en investering for livet, og for det andre så det så utrolig besparende. For det jo veldig mange som har gått i massevis av behandlinger. Det var en som sa at hun hadde gått i så mye behandlinger at hun sikkert kunne kjøpe en Jaguar for alle de penger som har blitt brukt. Mens nå etter dette kurset så blir det null behandlinger. Og det klart at fra å gå og ta behandling hver eneste uke, ofte flere ganger i uken, til å ikke ta noen behandlinger i det hele tatt, så sparer man en del penger på det. Så ja. Så hvis du interessert i gruppe, så det absolutt mulig å melde seg på. Men jeg håper jo at dette her etter hvert blir en behandlingsform som mulig å få i det offentlige helsevesenet. Det det jeg kjemper for, at alle skal kunne få god hjelp i det offentlige helsevesenet. Og jeg håper å kunne bidra til å spre kunnskap. Og når dere rater den podcasten med 5 stjerner, legger inn en god kommentar om at det nyttig å lytte til podcasten, sprer podcasten i sosiale medier og andre steder, så bidrar dere til å også spre kunnskap om disse tingene, både til leger og andre behandlere i det norske helsevesenet. Og jeg får hele tiden nå henvendelser fra ulike behandlere som ønsker enten at jeg skal holde et foredrag, eller som ønsker bare å heie på meg og gi tilbakemelding på at de synes at det utrolig fint at denne kunnskapen blir spredt. Og også så det veldig fint å se og høre at det veldig mange som blir bedre bare av å høre på det som jeg legger ut gratis. At man allerede begynner å få forståelse og kan begynne å jobbe nevroplastisk på egen hånd uten å ta mitt kurs, at man faktisk kan bli bedre av det. Og veldig mange av de som begynner i mitt kurs, de har faktisk klart å jobbe seg bedre nevroplastisk på egen hånd med alle de ressursene og verktøyene som jeg, og rådene som jeg gir ut gjennom denne podcasten på Instagram og med mine ressurser på min nettside. Så det mulig å begynne å gjøre jobben allerede nå ut fra det du får av gratis informasjon. Og hvis ikke, hvis det sitter litt dypere og du føler at du ikke kommer helt til bunns i problemene, så meld deg på kurs. Det vil jeg absolutt anbefale alle. Men ok, da tenker jeg at jeg skal si tusen takk for i dag, og takk for at du lyttet på. Og så det en ny episode av Dr. Fives podcast om 2 uker. Ha det godt!